Šodienas rubrikā izziņas tēma – attēlu un video pārbaude. Mūsdienu tehnoloģijas sniedz iespēju ar attēliem un video manipulēt, lai nodotu kādu konkrētu vēstījumu vai izveidotu viltu ziņu. Tomēr to var veikt arī ar pavisam īstiem foto un video. Piemēram, kādu video var padarīt satraucošāku, pievienojot tam dramatisku fona mūziku, izvēloties fotografēšanas vai filmēšanas leņķi, vai kādam neglaimojošam rakstam pievienot attiecīgā cilvēka fotogrāfiju, kurā viņš smējas vai rauda. Plašāk par šo tēmu stāsta komunikācijas zinātnes doktore, IREX Baltijas mēdīpratības programmas Latvijas universitātē vadītāja Klinta Ločmele.
Pastāv vairāki veidi, kā ar mums manipulē ar attēliem un video. Gan tā dēvētie dziļviltojumi, jeb angļu valodā deepfake, kuru veidošanā ir iesaistīts arī mākslīgais intelekts, gan arī daudz vienkāršāk izveidotas manipulācijas, kuras arī cena izskatās pietiekami ticamas un ir cilvēki, kas tām notic. Piemēram, video tiek vienkārši palēlināts, radot iespaidu, ka amatpersona, kura tajā runā, atrodas kādu apreibinošu vielu ietekmē. Nereti arī tiek nogriezti kādi video fragmenti vai arī pa virsu dublēts cits teksts, tādējādi liekot domāt, ka kāds cilvēks saka to, ko varbūt patiesībā nekad nav teicis, un tāda arī bieži izmantota metode ir attēlu un video izmantošana ārpus to īstā konteksta. Piemēram, ir notikusi kāda zemestrīce vai virpuļu viesulis kādā valstī, un pēc tam šie attēli vai video tiek izmantoti jau attiecinot uz citām pilsētām, citām valstīm vai pat kontinentiem. Un līdz ar to tā attēlu un video pārbaude mums var palīdzēt pārliecināties, cik uzticams ir tas attēls un video, kuru redzam, lai gan gribas domāt, ka savām acīm var uzticēties, tomēr nevienmēr tas tā ir.